Campus FM presenta Minuma, program dwar kompożituri varji, maħsub biex għatina informazzjoni dwarhom. Kidba, produzzjoni, prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir. Nsemmilkom, nistedinkom il-programm joħol fis-sensiela minuma. Palma tafu f'din is-sensiela qed nisimgħu tarif dwar il-kompożitur waqt li naraw fiex spikka u fiex ħalla id-dinja mużikali iktar rikka milli saba. S'issa l-kompożituri kollha li tkellimna dwarhom kollha ħallew xi timbru partikolari mhux biss fil-mużika tagħhom imma anki f'dik tal-oħrajn u biex ngħidu hekk swew ta' sors rik fuq isma partikolari tal-mużika. Illum se mmorru fl-eqel tar-romantiċiżmu għax illum il-mistieden speċjali u Hector Berlioz, il-bniedem li ħadem fuq li ħadem biex ikabbar il-ħoss tal-orkestra u tal-istrumenti. Ne rispondu għazelx mistoqsijiet li jena mpoġġi soltu. Belios twilet fi 11 ta' Deċembru 1803 u miet fi 8 ta' Marzu 1869. Twilet ħdejn Grenoble fi Franza, jiġifieri fejn hemm il-sezzjoni ta' Isère, post verament sabiħ jiena nista' ngħidilkom għaliex mort. Hemmhekk jiena mort fejn mhux fid-dar fejn twilet Hector Belios, però fl-Area fil-inħawi li twilet fihom. Mela twilet ħdejn Grenoble fi Franza u missieru lui kien it-tabib tajjeb ħafna, kien ikun infittex ħafna anki mill-klijenti tiegħu u kien ukoll skular li ngħad li kien hu li daħħal l-acupuncture fl-Ewropa. Jgħidu li kien propju missier lui, anzi li kien propju missier Hector Belios lui li daħħal l-acupuncture dak li jagħmlu lek il-labar f'postijiet fejn huma strateġiċi ġo ġismek biex ineħħulek l-uġieħ, ineħħulek l-infezzjonijiet, insomma, din hija xjenza qadima ħafna ħafna, hija wkoll mediċina antika Ċiniża. Mela kien hu l-missier jiġifieri li daħħal l-acupuncture fl-Ewropa jingħad li t-tifel rabbieħ bħalu anjostiku ma jemm hemm xejn. U kien ukoll ħafna nkwiet mal-mara, kien ukollu ħafna nkwiet mal-mara li kienet kattolika devota ħafna. Mela l-mara kienet temmen f'ħafna, u ma kien jemmen f'xejn, it-tifel rabbieħ bħalu u allura inqala ftit tal-inkwiet u kien ikollhom xi jgħidu mhux ħażin fuq hekk. Kellhom ħames titfal li tlieta minnhom ma leħqux kibru. It-tnejn l-oħra li baqgħu ħajjin li kien jisimhom Nancy u Adele. Baqgħu fidili ħafna lejn huwhom Hector, mela baqgħu tliet titfal ħajjin, ġifieri kien qisu wkoll lil Hector Belios, Nancy u Adele li baqgħu fidili ħafna lejn Hector. Al kontrarju ta' xi wħud mill-kompożituri li diġà tkellimna dwarhom, Hector ma kienx xi prodiġju żgħir, beda jistudja l-mużika meta għala 12-il sena. U beda jikkomponi wkoll xogħlijiet sar u pjuttost sempliċi. Qatt ma tgħallem idoqq il-pjanu, iżda minflok kien idoqq il-kitarra, kien idoqq il-flawt u kien idoqq il-fragolot. Anzi, huwa studja wkoll l-armonija u taf kif studja, studja waħdu minn fuq il-kodba mela ħadd ieħor tant jagħmel enfasi fuq dan l-armonija, però dan studja waħdu minn fuq il-kodba. L-ewwel xogħlijiet tiegħu kienu rumanzi u kompożizzjonijiet da' kamera. Meta kellu biss 12-il sena, sar imħobb b'imħabba tal-ġen biex ngħidu hekk l-tfajla li kienet ġirien tagħhom. Kienet ġara tagħhom, kienet ikbar minnu x'kellha 18-il sena u kellu 12. Kienet 6 snin ikbar minnu u sar iħobba minħabba tal-ġen tant li mlira l-kamra kollha tagħha bitri li kien jiġbilha kważi kuljum. Kien romantiku ħafna, qegħdin nitkellmu dwar Hector Belios, kien jaqra xogħlijiet ta' Shakespeare, kien jisma' lil Beethoven u jibki meta jisma' passaġġi ta' Virgilju. Hawn tajjeb li ngħidu li kien tgħallem il-Latin waħdu mejjun biss minn missieru. Ġifieri dan kull ma tgħallem kważi tgħallmu waħdu, kombinazzjoni. Sab lajnuna ta' missieru minn żmien għal ieħor imma ma jfissirx li missieru kien hu li jgħallmu, imma t-tifel kien jitlob xi għajnuna meta jkollu bżonn il-missieru f'xi ħaġa jew oħra. Meta kiberu tfal-fal, telaq Pariġi biex jobdil il-ġenituri tiegħu li rriduh jilħaq tabib. Iżda hu ma kellu l-ebda xewqa u inklinazzjoni għal dan ix-xogħol. Rid juża il-ħin sper, il-ħin vojt tiegħu, meta ma baqax jistudja il-mediċina, rid jara se jagħmel, għax issa ma baqax imur jistudja l-mediċina, meta ddeċida li se jitlaq mill-mediċina, rid jara kif se jimla l-ħinijiet u fil-fatt beda jżur ħafna istruzzjonijiet fostom viżita fl-Opera ta' Pariġi fejn hemm ukoll ra Ifigeni Enauride ta' Gluck li kienet l-ewwel opera li ra, kompożizzjoni li beda jammiraħ, kompożitur li beda jammiraħ daqskemm kien jammira lil Beethoven. pero ħalli nifqu hawnhekk u nisimgħu ftit mużika oħra ta' Berlioz. Beda jmur ukoll il-librerija ma baqax imur biss it-teatru. Beda jmur il-librerija tal-Konservatorju ta' Pariġi. Hemmhekk huwa skopra il-mużika ta' Gluck u anke skopra l-mużika ta' Cherubini li qatt ma kien għadu sema bih u s-saħħar warajh. Fil-fatt ħa deċiżjoni li jiskopri talent mużikali fejn tidħol il-kompożizzjoni tiegħu, allura hu rid isir kompożitur, però kienu Gluck u Cherubini li ta' waħdak l-impetus li jistudja anki il-kompożizzjoni waħdu dejjem waħdu. Minkejja li wasal anki biex ikollu xi jgħid mal-ġenituri tiegħu għax dawn riduh jibqa' jistudja l-mediċina, daħal anki student fil-konservatorju u beda jistudja ma' Lesser, kif ukoll beda jistudja ma' Anton Rajka. Imbagħad issottometta fuga bħala kandidatura għall-Premju ta' Ruma, iżda din kienet eliminata mill-ewwel imma ma qatax qalbu. Erba' kantati wara, ġifieri baqa' jikteb għall-erba' snin sħaħ, Berlioz ukoll irnexxielu li jirbaħ din il-kompetizzjoni prestiġjuża. Iddana kien ifisser li għal 5 snin moħħu ma kienx se jinkwita fuq flus, għaliex parti mill-premju kien li ħasulek il-pensjon ta' Ruma. Allura peress li huwa kellu għal 5 snin tiġa mħallas, ma kellux għal fejn jikkonfondi minn fejn se jiġu il-flus, kellhom dina l-iskema tal-pensjoni li kienet tajba ħafna. Kompla jikteb iktar xogħlijiet sakemm daħal bħala korista fit-teatru tal-Vaudeville. Kien hemm ukoll it-teatru Odeon li ltaqa ma' Harriet Smithson li kienet Irlandiża u li tilefaqlu wara nesa lil dik li kien jiffissak fiha qabel, u meta ra lil dina l-attriċi Irlandiża Harriet Smithson intilef waraja fil-vera sens tal-kelma intilef waraja. Din kienet edha taħdem il-parti ta' Ofelia fil-Hamlet u l-parti ta' Giulietta fil-xol Romeo and Juliet dejjem ta' Shakespeare. Iġġennin waraja u mlila l-kamra taħħa bitri ta' mħabba. Hawn beda u spiċċa Sinfonija Fantastika fl-1830. Sadina l-ittra din għal-Sinfonija tal-1830, ġifiri Sinfonija Fantastika, huwa xogħol li ġablu ħafna suċċess. Imma ma ġablu suċċess tajjeb biss, ġablu anki notorjetà. Għaliex ġablu notorjetà? Għaliex waqt li kien iffissat fi Harriet Smithson huwa taras oħra, taras il-Mary Moke, taras attriċi oħra, allura kien hemm min beda jaqla ħafna xnijat dwaru kif iħobb il-dik u żewweġ jsej żewweġ oħra, għaliex jagħżel mhux lil dik li kien iħobb, insomma kien hemm ħafna paroli li kienu jitqalu dwar Hector Berlioz. Anki l-istess tema tal-opera, tal-sinfonija, kienet tema differenti minn ta' soltu, għaliex għax dan kien daħħal fiha dak li kien beda jintuża minn Liszt, minn Wagner u minn oħrajn, dak li jissejjaħ il-leitmotiv, jiġifieri li jkollok motiv ta' ftit noti li kull meta jinstema' qed jirrappreżenta xi personaġġ jew fl-opra, jew fis-sinfonija, jew fix-xogħol li fiex ikun. U beda juża din tfajla li verament kienet ġennitu kiteb dis-sinfonija li huwa għamilha din tfajla qiegħda tippersegwi taħ kull fejn imur jara. Anki jekk mar il-ballu, anki jekk qiegħed fuq l-għolja fejn maru sħaħar bil-lejl, kull fejn imur jara u dejjem din tfajla dana il-motif, il-light motif li huwa jirrappreżenta lil Harriet Smithson biha qiegħda tagħtina ħjiel tal-burdata li kellha meta kienet romantika, il-mużika hija romantika, meta hija mimxajtna, il-mużika hija mxajtna. Allura dana il-leitmotiv taħ svog biex jisplora dak li kellu f'qalbu mingħajr ma jgħid wis affarijiet, mingħajr ma jdaħħal passaġġi twar tal-mużika. Ftit noti biss jirrappreżentaw it-tfajla il-leitmotiv u dina baqa juża dina l-istil ta' Sinfonija Fantastika, dana l-istil li daħħal b'dina sinfonija baqa jużah għal ħafna u ħafna żmien. Ħalli nisimgħu biċċa minnu minkejja li kien mitluf wara Harriet Smithson u kien taras lill-attriċi Mary jew Mary Moke. Thank you. 1939 u l-1847 ħadem ħafna u kompona iktar. Imbagħad mar Pariġi fejn tella s-Sinfonija Fantastika l-ewwel darba. Fost l-udjenza li marru jisimgħu dan ix-xogħol li tant kien kiseb suċċess f'partijiet oħra, insibu ħafna nies importanti fosthom Harriet Smithson. U Harriet iż-żewġu mbagħad fit-3 ta' Ottubru 1833 xejn ma mar tajjeb dak iż-żwieġ, it-tnejn kellhom personalità qawwija ħafna u t-tnejn kien jitlalhom malajr u kienu qishom żewġ bombi meta jiltaqgħu għaliex kienu jisplodu. Imbagħad Paganini talbu biex jiktiblu kunċert tal-vjola. All-ewwel ħaseb li kien għamel żball Paganini għaliex għamel bdejja. Però mbagħad meta sama s-sinfonija kollha, niżel arkubteħ quddiem Berlioz u talbu jaħfirlu għax il-ġenju tiegħu kien il-ħaq ma' dak ta' Beethoven. Skuża ruħu Paganini li huwa ma taħx l-unur li suppost li kien taħ meta qabdu jiktiblu dina dana il-kunċert jew inkella dina s-sinfonija għall-vjola tiegħu. Thank you. Ta' regal, u ta' fux kien il-regal kien 20,000 frank li ħalla lill-Berlioz bħal u miftuħ. Qatt ma ħaseb li se jiddobba dik is-somma kollha għax-xogħol li kien kiteb għall-kunċert tal-vjola li kien qabdu jiktiblu Paganini. Mela ħa mingħand Paganini premju regal ta' 20,000 frank. Min hekk bdiet il-karriera tiegħu bħala sul-mast, karriera li ħallitlu ħafna flus. Għall-ħidmietu huwa nħatar Chevalier de la Légion d'Honneur, kavallier tal-Leġjun tal-Unur. Dan kienet is-sena 1839. Xogħol ieħor kbir li kiteb kien is-Sinfonija Funebra u Trionfanti biex titfakkar ir-Rivoluzzjoni ta' Lulju 10 snin qabel. Dan kien sar kulħadd jafa l-istorja ta' meta kien hemm ir-Rivoluzzjoni Franċiża fil-Plas de la Bastille u din għamilha propju fl-Open Air fil-Plas de la Bastille. Berlioz innifsu jidderiġi, mela mhux kiteb biss is-Sinfonija Rivoluzzjonarja kif ukoll il-Sinfonija Trionfanti, imma kien ukoll is-sul-mast. Kiteb aktar xogħlijiet imma fuq lat personali. Fl-1841 tibqa' mfakkra għax telaq lill-ewwel mara u ntefa' f'relazzjoni intima ma' Marie Ressio li saret it-tieni mara tiegħu. Mela l-mara li kien għala daqstan tinkwied dwarha għaliex kien għażel lilha mhux lill-estell telaqa' sab mara ġdida u laqas mal-lura għant minn dik li ħalla, imma sab mara ġdida għal-kollox għalih. Dina kienet Marie Ressio li saret it-tieni mara tiegħu. Iżda minkejja kollox baqa' jissapportja lill-ewwel mara tiegħu, jiġifieri lil Harriet Smithson, għax dana kien iżewġa fl-1833, sakemm mietet baqa' jissapportjah. U baqa' jagħtiha l-flus u baqa' jixtrilha l-mediċina u baqa' jagħtiha dak kollu li kellha bżonn. Imbagħad beda perjodu ta' ħidma bla waqfin. Benvenuto Cellini, l-opra, l-Enfance du Christ, it-Tedeum, l-Trojen, opra oħra, dawn xogħlijiet kollha ħarġu mill-pinna tiegħu f'dan il-perjodu li qed nitkellmu dwaru. Dan kien perjodu meta ltaqa' ma' artisti bħal Goethe, bħal Liszt, bħal Meyerbeer, bħal Glinka, iltaqa' wkoll ma' Estelle Fournier. Dina waħda ġdida, issa għadna se nintgħuha magħha l-ewwel darba, Estelle Fournier, u realizza li kien għadu jixtieqha. Dak kien jafa meta kienet ta' tifla żgħira, kontattilkom kienet ikbar minnu, u kienet għandu 12 sena imma kien miġnun warajha, imma meta ltaqa' magħha wara li għadda ħafna żmien induna li għadu jrida. U fil-fatt iltaqa' wkoll ma' Estelle Fournier. U realizza li kien għadu jixtieqha. Berlioz miet fit-8 ta' Marzu 1869 fid-dar li kellu f'Pariġi. Bniedem importanti fil-qasam tar-romantiċiżmu.
Oh.
Kontribuzzjoni importanti lill-mużika minkejja li kien hemm wara ftit wara mewtu. Il-kontribuzzjoni lill-orkestra moderna hija waħda kbira ħafna. Għamel kontribuzzjoni sinifikanti lill-orkestra moderna u dejjem baqa' jżid l-istrumenti hekk kif jiġu ivvintati. Huwa u Ravel, nistgħu ngħidulhom għalkemm Ravel kien ta' perjodu warajh. Imma nistgħu ngħidulhom tnejn min-nies li bidlu għal kollox l-orkestra u l-orkestrazzjoni fil-fatt illum il-ġurnata meta xi xogħol miktub għall-pjanu jiġi orkestrat, ħafna drabi l-verżjoni tkun jew ta' Berlioz jew inkella ta' Ravel. Għaliex dawn it-tnejn taw kontribuzzjoni sinifikanti ħafna lill-orkestra moderna kif ukoll żiedu ħafna strumenti. Berlioz riet orkestrazzjoni kbar ħafna għax xogħlijiet tiegħu, ma ridx jiduqhom b'orkestra żgħira, kien irid li jkollu ħafna orkestri kbar. He wanted huge orchestras for his works. Influenza ir-romantiċiżmu, speċjalment f'kompożizzjonijiet bħal u kompożituri bħal Wagner, Rimsky-Korsakov, Liszt, Richard Strauss, Mahler u tant oħrajn. Mela dak kien l-ikbar kontribut li ta' lill-orkestra kabbara, mhux biss kabbara, iżda anki daħħal strumenti ġodda li kienu għadhom. Mandrawx min-nies, però hu kellu l-kuraġġ biżejjed biex mhux biss jitgħallem il-mużika waħdu kien jitgħallimha minn fuq il-kotba, imma anki spiċċa biex ħalla orkestrazzjonijiet kbar ħafna warajh. Jina nittama li ħadd ukoll tisimgħu dan it-tarif dwar Berlioz, kompożitur Franċiż li ħallilna ħafna xogħlijiet kbar kif smajtuni ngħid. Nirringrazzjakom tal-li kontu miegħi, nirringrazzja wkoll lill-Karmenu Grek, il-bniedem li rrekordja l-programm tal-lum. Grazzi ħafna Joyce Gulamir tista' dinkom biex tinaqdu magħha għal programm ieħor ilmis il-ġimgħa d-dieħla. Għadkom kemm smajtu min huma. Silsila ta' programmi li jagħtu tarif dwar kompożituri varji. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Joyce Gulamir.